Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma jalqabee jira. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 13 bara 2015 jalqabee jira. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaaleedhaa fi qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha. Garasitti darbina.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tokkummaa mootummootaatti koomishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Koomishinichi gabaasa kana kan dhiyeesse Itoophiyaaf uummata ishee yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuusaa illee tuqeera. Gabaasi koomishinichaa mootummaa federaalaa TPLFiif mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira. Oduu kana laalchisee booda gabaasa qabna. Haleellaan qilleensarraan jimaata har'aa Tigraay irratti geggeessame lubbuu nama tokkoo galaafachuu hospitaalli guddichi naannoo sanaa beeksisee jira. Baatii tokkoof humnoota deeggartoota mootummaaf loltoota TPLF gidduutti walitti bu'insi deebi'ee uumamuusaa AFP'n gabaaseera. Hagayya 24 gara lolaatti deebi'uun adeemsa araaraa bitootessa keessa ture kacabse yoo ta'u, waraanni mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyiif adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti gara waggaa lamaaf geggeessame karaa nagaan hiikuuf abdii ture dhabamsiise. Aangawoonni Tigraay ji'a kana keessa marii mootummaa Abiyyi waliin taasifamuuf gufuu ijoo ta'e buqqisuun marii jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin taasifamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii beeksisanii turan. Garuu lolli kun erga haleellaan qilleensarraan naannoo kaabaa rukutee michuu Itoophiyaa Eertiraan immoo daangaa ce'uudhaan gara lola diina ishee durii TPLF irratti godhamutti makamtee hammaatee jira. Har'a ganama naannoo sa'aatii 11 walakkaatti haleellaan diroonii raawwatameera. Maanguddoon waggaa 61 ajjeefaman jechuudhaan aangawaa olaanaan hospitaala Rifaraalii Aayidar Kibroon Gabrasillaasee ergaa AFP'f dabarsaniin beeksisaniiru. Gumiin dhimma amantii kan naannoo Tigraay dhiyeenya waraana Itoophiyaa gama kaabaa keessatti deebi'ee ka'e taansuudhaan lolli akka dhaabatu waamicha dabarsee jira. Gumichi ibsa baaseen waraanni kun bakkaawwan amantii hambaawwan seenaa mancaasee lubbuu galaafataa jira jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni hawaasa siiviikii Tigraay 80 ol ta'an bayisuu kanneessaa waraanni kun qabaate tuquudhaan waraanni kun akka dhaabatu garee wal fincilaniif hawaasa addunyaaf waamicha dabarsaniiru. Miseensota hawaasa siiviikii naannolee Itoophiyaa kanneen birootiin waamicha darbe irra deebi'an jechuudhaan Mulugeetaa Hatsibaa Maqalee irraa gabaaseera. Kaampanii aviyeeshinii guddichi Booying waa'ee nageenya xayyaara 137 maaksi jedhamu ilaalchisee ragaa dogoggoraa kennerraan kan ka'e aangawoonni nagee eegumsaa Yuunaayitid Isteets kaampanicha doolaara miliyoona 200 akka adabamu murteessee jira. Seera nageenya Yuunaayitid Isteets kan farra seera faallessuu maalla dhibdeedhaan cabse jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate furuuf adaba itti murame simateeraa jechuudhaan komishiniin nageenyaa ibsa baaseen beeksisee kaampanichiif hoogganni isaa lubbuu namaar bu'aa argachuu filate jedhee jira. Itti gaafatamaa gameessi duraanii ka Booying Deenis Mulinberg himannaa dhiyaate furuuf doolaara miliyoona 1 baasuuf olii galaniiru. Onkoloonessa bara 2018 balaa xayyaara Indooneeziyaaf sadaasa bara 2019 immoo xayyaara daandii balalii Itoophiyaa irra ga'e taansiiti. Dhimma xayyaara Maaks jedhamuun wal qabate adabi kun Booying irra kakaa'ame balaan xayyaaraa dhaqqabe lamaan lubbuu 350tti hedamu galaafate. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteets roobii darbe akka jedhetti haleellaa qilleensarraan naannoo Somaaliyaa giddu galeessa Hiiraan bakka waraanni humnoonni michuu isaanii ji'a darbe keessa finciltoota irratti haleellaa jalqaban keessatti raawwateen loltoota 27 garee hidhattoota Al-Shabaab irraa ajjeesuusaa ibsee jira. Ameerikaan Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensarraan hidhata Al-Qaayidaa akka qabu Al-Shabaab irratti waggootaaf geggeessaa turte. Haleellaan qilleensarraan dilbata darbe raawwatame kun bara 2022 kan galmaa'e 6ffaa ta'u marsariitiin waaltaa ajajaa Afrikaa kan Ameerikaa Afrikoom gabaaseera. Naannoo Hiiraan irraa jiraattonni akka jedhanitti Al-Shabaab manneen gubuu boolla bishaanii barbadeessuuf lammiilee nagaa ajjeesu gogiinsa waggaa 40 keessatti hamaa ta'e gidduutti gaaffii dilaalaa waliin walqabate namoonni naannoo sanaa humnoota jajjabee ijaaruun cinasaa dhaabbate mootummaa akka lolu dirqisiisaa jira jedhan. Karaashaan qopheessite rifirendamiin namoonni qaama raashaa ta'uu barbaadan gaafatu naannolee Yukireen to'atte keessatti jalqabamee jira. Sagaleen kennamu kun jimaata har'aa naannolee Luhansk, Kersaniif kan gartokkoon raashaan to'atte Zaporozhyeef Donetsk keessatti eegalee jira. Sagalee kennuun kun raashaan naannolee kana ofitti makuuf karaa ittiin sababaa ta'uu danda'u bal'inaan kan ilaalame yoo ta'u biyyoota gama dhihaatiin bal'inaan balaaleffatamee jira. Dhaabbanni nageenyaaf tumsa Awurooppaa rifirandamii geggeeffamaa jiru seeraan ala ta'uu ibsee jira. Filannoo yookaan rifirandamiin naannoo Yukireen irratti geggeeffamu kamiyyuu seera biyyoolessaaf ulaagaa sadarkaa addunyaa eeguun qaamolee seera qabeessa ta'aniin qofaa labsuuf geggeeffamuu danda'a jechuudhaan dhaabbanni nageenyaaf tumsa Awurooppaa ibsa baaseen beeksiseera. Kanaaf rifirandamiin karoorfame seeraan ala ta'a. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaatti hujubee galateeffachaa amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. Qorattoonni tokkummaa mootummootaa sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatame kan sadarkaa yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaatti ilaalamuu maluudhaa jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa balaaleffatee jira. Hogeessonni mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa idilee addunyaa kun gabaasa isaanii jalqabaa qibxata darbe gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatti dhiheessanii jiru. Gabaasa Liisaa Shilaayinii qopheessite jaalladheen akka taanutti dhiheessiti.
Bara 2020 kaasee bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansi jalqabame as hookkarri hamaan iddoo baay'eetti gaggeeffamu koomishinichi miseensota sadii qabu kun ibsee jira. Mootummaan Itiyoophiyaas ta'ee addi bilisummaa uummata Tigraay gocha kana keessa harki isaanii hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudhaan waan qoratan irratti hundoofne dubbanne jedhan. Garuu gocha gara jabinaa gaggeeffame keessa harka caalaaf mootummaan itti gaafatamaa akka ta'e akkasumas yakki raawwataman kun hangi tokko ammayyuu itti fufee jira jechuudhaan gabaasa isaanii keessatti barreessan. Qorattoonni kun rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa kan Tigraay keessaafis mootummaa komatu. Dura teessuun koomishinichaa Kaarii Beetii Muruungii akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa fi waltaatonni isaa uummata nagaa yookaan sibiilonni lubbuun akka turaniif waan isaan barbaachisu saaman akkasumas barbadeessan jedhu. Isa kanaa fi tooftaa kanneen biroon uummanni dhibba keessaa harki 90 abdii kutannaan gargaarsa akka eeggatu taasise.
We have reasonable grounds to believe that the widespread denial and obstruction of access to basic services, food, healthcare and humanitarian assistance.
Tajaajila bu'uuraa nyaata eegumsa fayyaaf gargaarsa namoomaa bal'inaan argachuu dhokkuuf gufachiisuun yakka ari'atamaaf gocha namoomaa kan of keessaa hin qabaanne dhala namaa irratti raawwatame waliin walgitu jennee amanuuf sababa madaalawaa qabna. Mootummaan federaalaas yakka waraanaa beela akka mala waraanaatti fayyadamuun raawwachaa jira jennee amanuufis sababa madaalawaa qabna.
Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa dhala namaa saamuudhaan yookaan immoo seeraan alatti gargaaramuu isaanii koomishinichi odeeffannoo argateeraa jedhu Muruungiin. Humni qilleensa Itoophiyaa beekaa sibiilota irratti haleellaa gaggeessuu fi xayyaarannan maleeyyii meeshaa waraanaa hidhataniin maaddelee sibiilotaa irratti haleellaa gaggeessuun hedduu ajjeesuu fi madeessuunsa yakka waraanaa raawwachuu ta'uusaa amanuu fi sababaa qabatamaa qabnudha jedhan Muruungiin.
The commission also found that rape and crimes of sexual violence have been perpetrated on a staggering scale since the conflict began, with Ethiopian and Eritrean forces and regional militia targeting Tigrayan women and girls.
Erga walitti bu'iinsi jalqabee kaasee humnaan gudeeddiif hookkarri saalaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een raawwatamuusa humnoonni Itiyoophiyaaf Eertiraaf milishoonni naannoo dubartootaaf shamarran Tigraay irratti hookkaraaf gara jabummaa adda ta'een irratti xiyyeeffachuu isaanii koomishinichi beeksisee jira. Yeroo tokko tokko namoonni gocha kana geggeessan jecha namummaa isaanii tuquun akeeka saba Tigraay balleessuuf jedhutti fayyadamaa turan.
Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisuu isaanii kan ibsu komishinichi hangi tokko yakka waraanaan wal gita jedha. Sibiilota Amaaraa lakkoofsaan guddaa, ajjeesaa, humnaan gudeedaa akkasumas hokkara saalaa fi saaminsaa fi qabeenya mancaasuu bal'inaan gaggeessan jedha komishinni kun. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an Zannaba Kabbada Jeneevaa irraa ibsa kennaniin himannaaleen gabaasa kana keessatti dhiyaatan qabatamaa kan hin taane keessaa filachuun kan dhiyaate loogii kan qabuu fi ergama siyaasaa kan of keessaa qabudhaa jedhan. Itoophiyaan gaggeessummaa gamtaa Afrikaa jalatti walitti bu'iinsa Tigraay keessaa karaa nagaa furuuf cicha qabdii ka jedhan ambaasaaddar Zannaba Kabbada miseensonni kaawunsilii mirga namoomaa gabaasa kana fudhatama akka dhabsiisan akkasumas komishinichi seera qabeessa ta'ee yeroo inni itti turu akka hin dheeranneef gaafatanii jiru.
Dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa Booranaa fi Gujii dabalatee bakkeewwan rooba hagayyaa eeggataa jiran bokkaa gahaanii akka hin qaqqabne ibsee jira. Adde Mihirat Mulunee ogeettiin raaga haala qilleensaa haalli qilleensaa galaana Paasifiikii gubbaa jiru amma kana waan rooba of keessaa hin qabnee fi roobni hagayyaa naannolee Itoophiyaa kaabaa fi kaaba bahaa kibbaa fi kibba bahaa qaqqabaa hin jiru jedhaniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa itti aanu qaba dhimma kanarratti itti dhiyaadha.
Dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa kaleessa Asaadaamaatti raaga haala qilleensaa gana darbaa jiru kanaa fi kan buna dhufuu kan Itoophiyaa ifoomsee jira. Akka dhaabbanni kun jedhetti roobni hagayyaa dhufu kan naannolee gammoojjii kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti rooba jedhamee eegamu hammaa gadi xiqqaa akka ta'e himee jira. Adda Mihirat Mulunee ogeettii raaga haala qilleensaa Itoophiyaati.
በአጠቃላይ እንዴት ነው ላሊና የተባለው ክስተት ለበልግ ደረቅ የማድረግ ለክረምት ደግሞ ጥሩ የማድረግ ነው እንትኑ
ወሊገላን ላሊና ሃል ጀደሙ ከን ቅሌንሳ ቢሻን ፓስፊክራ ወክቲ ቦና ሆአ እንገና ሞ ቦካ አከርገቱ ከንታይሱዳም ከናፍ አማ ሃል ላሊና ከን ቢሻን ፓስፊክራ ጅሮ ናኖ ለከነቲ ቦካን አከ ኡማሙ ከንታይሱሚቲ ወጎትሰን ደርባን ኤጋ ሃል ፓስፊክራ ኩን ቦካ አከ ሂነርገን ታይሴ ጅራም ናኖን ኩን ሮባ ወክቲ ለመታ ወካን ሮባ ሀገያቲ ከን አርገታ ትረን ገሩ ሰበበ ላሊና ኤረሜ ከናን ቦካ ሮቡ ማሌ ከናማን ገድጥቃቴዳም
roobni kun kan naannolee Booranaa, Gujii akkasumas bakkeewwan gammoojjii naannoo kibbaa keessatti fulbaana haga sadaasaatti eegamu akka ture ka ibsan Adda Mihirat. Ammas silaa bokkeenni kun yeroo roobni gannaa kaaba biyyattiiti gara kibba lixaatti gadirra taa dhufu kan jalqabuudha jedhan.
Yedawuu misraaq etabaluut Dagahabur, Booranaa, Gujii, Dabuu misraaqii hagariituu kifloch gin ahun.
Warreen kibbaa fi kibba bahaa kan jedhaman kanneen akka Booranaa, Gujii fi Kaandha. Kallattii kibba baha biyyattiitti garuu ammas duumessi xixiqqaan mul'ataa jira. Kanaaf hanga ta'e dhuma fulbaanaa hanga konkololessaatti bokkaa argachuu danda'u. Egaa kun hammaan xiqqaa kan ta'e rooba ni rooba jennee eegnudha. Garuu naannoleen gammoojjii kun akka duraanii rooba hagayyaa kan guutuu hin argatani.
Adda Mihirat roobni gannaa amma bakka hedduutti roobaa jiru uwwisa isaatiinis ta'e hammaan idilee fi isaa ol akka ture dubbatte. Fulbaana walakkaa kaasuun hammi isaa kaaba irraa gara kibba lixaatti hir'ataa deemaa jechaan biyyoo'etti himte. Jarmaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa Oochaan garuu roobni kun ammas naannolee gammoojjiitti roobuu hafuunsaa yaaddoodha jechaan beekse. Ibsa roobii darbe baaseen dhaabbatichi biyyoottan gaanfa Afrikaaf roobni fulbaanaa haga sadaasaatti roobu kun yeroo shanaf fuudhaaf dhabamuun isaa beela jiru ittuu itti hammeessaa jechaan sodaa qabu ifoomse. Ibsi dhaabbata kana roobni fulbaanaa hanga sadaasaa kan bara 2020 roobni arfaasaa bara 2021 ammas roobni hagayyaa bara 2021 illee dabaleessa immoo roobni hagayyaa bara 2022 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti haala ga'aa ta'een roobne jedhee jira. Sababa kanaas namoonni miiliyoona 36 ol ta'an rakkoo hongeef saaxilamuu jedhe kanneen keessaa miiliyoona 24 lammiilee Itoophiyaa ta'u miiliyoonni 7 ol ammoo lammiilee Soomaaliyaa akkasumas immoo miiliyoonni 4 ol lammiilee Keeniyaati jedhee jira. Gabaasni jaarmayaa mootummootaa roobii darbe sababa hongee kana horiin manaa miiliyoona 8.9 ol du'uu sifoomse ammas hongeen kun qaala'insa midhaan nyaataa bakka hedduutti garmalee ol kaasaa jira jedhee jira. daiman haadulin ulfaafi jarulin bila kanaanu ba majiraachuume rakkoon hanqina bishaan dhugaatii bakka hedduutti dhibeewwan hanqina nyaataa wal qabatanii ka'anis immoo naannolee kanatti jiraattota miidhaa jiru jedhee jira. Namoonni miiliyoona 1.6 ol ta'an nyaataa fi gargaarsa barbaacha qe'ee baqachuu seere dhiibbaa hongee kana dandamachuuf hojiin gaariin hojjetamus hongeen kun dheeraa waan ta'eef garuu dandamachuun rakkoo ta'eera jedhe. Kaleessas qindeessaan gargaarsa namumaa kan gaanfa Afrikaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala gargaarsa hongee kanaa irratti walgahii gaggeessuu jaarmaya mootummootaatti bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee ifoomsanii jiran. Walgahii kana gubbaatti gaggeessaa qindeessaa gargaarsa namumaa jaarmaya mootummootaa Maartiin Griffiit hooggantuu dhaabbata gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samaantaa Pool dabalate aangawoonni kaanis irratti argamuun himamee jira. Jarmaa mootummoota akka jedhutti jalqaba ji'oottan 8 darbanii bara 2022 kana qofa Somaaliyaa keessatti daa'imman 730 ol sababa beelaatiin du'anii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shaabaa Adaamarra.
Hayyee hordoftoota keenya ammoo gara qophii torbanii labatatti ceena. Keessummaan qophii labataa har'aa kan yeroo amma hojii kalaqaatti bobba'ee jiru dargaggoo Daani'eel Dassaalenyi Jogoraati. Barnoota awutoo elektirikaatii fi elektirooniksii kan jedhamudha kan inni barate. Abbaan taayitaa saayinsii fi teknooloojii Oromiyaa immoo abbootii kalaqaa akka Daani'eel ta'anii fi beekumsaa fi deeggarsa kennaa jira. Kalaqaa inni hojjate maal akka ta'e nutti himuudhaan jalqaba Daani'eel. Tuujubeetu asofsiise.
Kalaqni kun ammaa fi moisture balance controller jedhee moggaase. Kalaqni kun automation irrigation irratti hojjeta. Jallisii jechuudha. Jallisii ofii isaatiin kan jallisii hordofuu danda'u jechuudha. Biqiloonni yeroo isaan itti dhuguu qaban, yeroo isaan itti bishaan irraa cituu qabu ofii isaatiin kan hordofu jechaadha. Ofii isaatiin yeroo isaan bishaan barbaadan obaasee, yeroo bishaan itti baay'atu immoo irraa kutee jechaadha. Gargaarsa nama tokkooyyuu malee jechuudha. Kun immoo biqilootaa fi baay'ee gaariidha. Hidda isaaniif baay'ee gaariidha. Bu'aa biyyi keenya yookaan immoo namoonni teknoolojii kana fayyadaman biqiloota isaaniirraa argachuu danda'an daran dabala jechuudha.
Dargaggoo Dassaalenyi, meeshaan inni kalaqe kun hojiirra oole yoo ta'e gaafadheen jira.
Ammaa fi hojiirra oole koomershiyaalii hin taane garuu prototaayipii isaa si'a hedduudhaaf hojjedhee akka yaaliitti ammaaf bakka hin jiraadhutti gaardenii yookaan immoo magariisa mana keenya keessa yookaan immoo mooraa mana keessa jiraadhu keessa jiru irratti yaalii taasisee hojiirra oolee jechaadha.
Meeshaa kalaqe kana maal maal faarraa akka hojjete Daani'eel ibsee jira.
Kanaan dura analoogii isaa hojjedheera. Analoogii jechuun bishaan biqiloota hidda isaanii jalatti bishaan argamu sana bifa voolteejii, bifa reezistaansii, bifa kaarentiidhaan kan seensii godhachuudha. Amma garuu kallattii imaanii dijitaalii isaa meeshaalee muraasa Oromiyaa Saayinsii fi Teknooloojii Ajeensiin nagargaa abbaan taayitaa saayinsii fi teknooloojii Oromiyaa jechaadha. Deeggarsa nuu godhanii akka nuu waan tokko tokko argannuu fi deeggarsa isaan nuu taasisan irraatiin bifa dijitaaliidhaan hojjechuu danda'eera jechuudha. Amma kallattii imaan zeeroodhaa amma 1023 warri dijitaalii irraa hojjetan ni beeku. Kanaan dubbisachaadha. Amma koodiidha. Dijitaaliidhaan dubbisachaadha.
Meeshaan bishaan jallisiitti biifu kun dijitaalii akka ta'e afaan kompiitaraa yookaan koodiidhaan akka walii galutti ta'ee akka hojjetu Daani'eel ibsee meeshaan kun attamiin akka inni hojjetu bal'isee nuuf ibseera.
Idda biqilootaa jala ammamtu jira. Amma barbaadamuu ol immoo amma barbaadamuu gadi. Biqilaa sanarratti hundaa'ee hojjetamuu danda'a jechaadha. Adjastiibiliidha. Yookaan immoo sirreeffamuu danda'a gosa biqiloonni gosa garaagaraa amma bishaan isaan barbaadanii fi amma bishaan hidda isaanii tortorsuu danda'u saayinsii isaa wajjin walii galee hojjechuu kan danda'u jechuudha.
Gara fuula duraatti maal karoorsee akka jiru Daani'eel innaa ibsu.
amma gara fuulduraatti amma almost produktii namni fayyadamuu danda'u irra geessiseen jira. Marsaa hedduu hojjedheera. Baay'ee bu'aa bahii hedduu keessa baasee asiin geessiseera. Amma experience yookaan immoo muuxannoo baay'ee irraa argadheera waan ta'eef amma mass production'itti seenuu irra ga'een jira. Mass production'itti seena jechuun immoo namni irraa fayyadamuu barbaadu bitatee fayyadamuu akka danda'utti yoo qonna garaagaraa jallisii garaagaraa itti fayyadamne jedhaniifis immoo karaa mootummaas ittan deema proposing godha yaada jedhuun qaba.
Dhaabbanni saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa abboota kalaqaaf deeggarsa akka gochaa jiru Daani'eel Tuqee deeggarsa akkamii akka kennaafii jiru ibseera.
Deeggarsa baay'ee isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Addumatti maqaa isaanii dhahuu yoon barbaade bilisummaa fi sanyii baay'een galatoomfadha. Waltajjii kanarratti baay'ee muuxannoo yeroo nuti hin qabne akkamitti akka proposaalii barreessinee gara patent right yookaan immoo abbaa qabeenyummaa keenyaa mirkaneeffachuu dandeenyu baay'ee nu deeggaraa turan durirraa kaasanii ergasii immoo amma dhiyeenya kana gargaarsa argachuu qabdu mi'oota tokko tokko kan ittiin bitattan saampilii gaarii tokko hojjechuu qabdu nuun jedhanii qarshiidhaan nu deeggaran jecha.
Namoota kalaqa kana uuman hedduun isaanii kalaqa isaanii itti fufanii hojjechuuf maallaqi waan isaanitti hanqatuuf kanneen dhaabuuf dirqaman jiru. Rakkoo akkasii furuuf abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa namoota akkasii jajjabeessaa jiraachuu odeeffannee jirra. Kana laalchisuudhaan obbo Bilisummaa Kaffaaloo Gannatii abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaatti ogeessa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu dubbiseen jira. Dargaggoota hojii kalaqaa kanarratti bobba'aniif waajjirri isaanii deeggarsa akkamii gochuun jajjabeessaa akka jiru naaf ibsaniiru.
Hojiin keenya inni jalqabaa keessumaatii abbootii kalaqaa kana akkamitti akka isaan deeggaruu dandeenyuuf rakkoo isaaniillee adda baasnee beekuu akka dandeenyuuf isaaniin kalaqa isaanii galmeessuuraa jalqabnaa jechuudha. Kalaqa isaanii gaafa galmeessinu abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa hojii kalaqaa hin deeggaraa hin jajjabeessa jedhanii yaafatanii kan dhufan hin jiru. Warreen kaan immoo godinaalee Oromiyaa adda addaa irra deemuudhaan carraa leenjii adda addaa kennanii achitti qaamaan illee ilaaluudhaan kalaqa kana kan galmeessinudha jechuudha. Galmeessinees immoo hinteenyu isaan kana yeroo baay'ee hin beekama naannoo keenya keessa qaamni kanarratti hojjetu waan hin turreef ijoolleen abbaa kalaqaa kun rakkoowwan adda addaa qabu keessumaa rakkoon isaa inni guddaan faayinaansiidha waan ta'eef isa kan akkamitti akka isaan deeggaruu dandeenyuuf immoo qajeelfama hojii kanaaf ta'uu danda'u. Waggoota lama dura qajeelfamni sun akka inni sadarkaa manaatti bahu gooneerra. Qajeelfama bahe kana bu'uura godhachuudhaan immoo ijoollee abbootii kalaqaa kana akkaataa qajeelfama sanaatiin beeksisa baasuudhaan kanneen kalaqa gaarii qaban akka isaan proposaala kalaqa isaanii ittiin hojjechuu danda'an akka isaan dhiyeeffatan gooneetu isaaniin faayinaanshaalii deeggarraa jechuudha.
Abbootii kalaqaa achi as ba'aa jiran yeroo tokko qofa caasaalee hawaasaas haa ta'u miidiyaalee adda addaa irratti beeksifamee akka nafne waajjirri isaanii hordofaa jira yoo ta'e obbo Bilisummaan gaafatamanii.
Amalli biyya kana keessatti barame inni ijoolleen ittiin baay'ee rakkatan yeroo baay'ee nama bahee tokko nama beekame tokko bifa badhaasaatiin takkaama waltajjii irratti waamanii waraqaa ragaa fi birrii xiqqoo birrii hanga 10,000 caalaa harkatti darbatanii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Somaaliyaan mootummaa ishee hundeeffachuu isheetti Yuunaayitid Isteets gammachuutti dhagaame ibsuu feeti. Rakkoo biyyattii mudatee jiru furuudhaafis mootummicha haaraa kana waliin hojjechuudhaaf fedhii qabna jechuudhaan. Ambaasaaddar Richard Mills isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa Ameerikaa har'aa yaada isaa eegala. Tokkummaa mootummootaatti taana bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets Ambaasaaddar Richard Mills itti dabaluudhaanis rakkoowwan Soomaaliyaan qabdu keessaa mootummaa biyyoolessaa fi mootummaa naannolee gidduutti araara buusuu xiinxala yookiin irra deebiin barreeffamaa kan jiru heera mootummaa federaalaa xumuraan ga'uu fi waa'ee liqa Soomaaliyaa irra jiru hanqisiisuu tuqaniiru. balaan garee shororkeessaa al-shabaabiin dhufu akkuma jirutti kan jedhan ambaasaaddar Miilse fagoo osoo hin deemin aleellaa garee kanaan haga 20 hoteela Hayaat Mogdishoo jirutti raawwatame fakkeenya tokko jedhanii aleellaa sana balaaleffatanii Yuunaayitid Isteets immoo jedhan. Yuunaayitid Isteets al-shabaabii balleessuudhaa fi tattaaffii mootummaan Somaaliyaatiin godhamu deeggaruu ciccitee itti fuftii jedhaniiru. Humnoonni nageenyaa biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa firii qabeessaa al-shabaabiin naannoo hiiraan keessaa haxa'anii baasuuf godhaniin baga milkooftan shororkeessummaa irratti qabsaa'uuf waan barbaachisu hunda ni goona. Kunis gargaarsa kallattii humna gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa fi humnoota nageenyaa Somaaliyaatiif akkasumas uggura mootummaan Somaaliyaa deeggartoota al-shabaab gaanfa Afrikaatti socho'an irratti godhe ni deeggarra jedhan. Kun osoo kanaan jiru uummata Somaaliyaatiif adda durummaadhaan deeggarsa namummaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi itti jirtu Yuunaayitid Isteets ammas balaa hongee hin eegamiin mudatee uummata Somaaliyaa miiliyoona 7 beelaaf saaxilee jiru kana dhabamsiisuudhaaf deeggarsa keenya itti fufnaa jedha ibsi gulaala Ameerikaa kun. Yuunaayitid Isteets bara faranjootaa kana uummata Somaaliyaatiif gargaarsa doolaarii miiliyoona 700 dhiyaatu kan gumaachite naa ta'u sunis deeggarsa waliigalaa barbaachisu keessaa 70% dhaqa. Arjoontonni addunyaas deeggarsa gama isaanii jabeessuudhaan gargaarsa namummaa kana akka saffisan kan gaafatu ibsi gulaalaa kun Ameerikaan uummata Somaaliyaa jabeessitee ni deeggarti. Biyyattiis sirna dimokiraatatti babal'isuu fi biyyoota keenya lamaan gidduutti badhaadhinni akka jiraatu gochuu irratti ni hojjetti jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya Nugusu Tamireeti. Gulaalaan viidiyoo immoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa ani immoo kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Moroda. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophiiwwan keenya gaafa wixataa idilee wixataatiin wal argina. Sanbataa fi immoo dilbataa qophii karaa saatelaayitiin isinii dabarsinu hordofuu hin dagatina. Waan wajjiniin turtaniis ammas isin galateeffachaa guyyaa gaarii galgala gaarii isiniif ta'u nagaatti bula.